سورہ قدر چھ مکی پانچ آیت کریمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک اس کور نازل یہ قرآن مجید یمچ ذکر سورہ القص اندر چھ شب قدرس اندر. یعنی ابتدا سپود امکس نازل سپدنس تمی شب. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تہ کس چیز زانرائی کہ شب قدر کیا شب چھ. بہ فرماو تمیک حال تو شان. لیلۃ القدر خیر من الف شهر. شب قدر چھ بہتر ساس رت کھت. یعنی ساتس رتس عبادت کرنس یوت ثواب چھ تم کھت زیادہ ثواب چھ ات شبس اندر عبادت کرنس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کور اک دہ بیان کہ بنی اسرائیل اس ساسس رتس عبادت کران کیاز تمن آس زیچ عمر. یہ بوجھ سپد صحاب صبن سخت افسوس ہو دپنے لگ اشتے عیس عمر آس ہے اس تہ آس ہو عیس عبادت کران. اتی سپد یہ سورہ شریف نازل یت اندر اللہ تعالیٰ ان فرمو کہ ای میانس حبیب سندو امتیو تہ کرو اس عطا شب قدر یس ساس رت کھت بہتر چھ. تت شبس مز یس عبادت کری زن تم ساس رت کھت زیادہ کالس عبادت کر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. سہ تیتھے شب کہ نازل سپدان تت شبس مز ملائک بیہ روح القدس یعنی جبریل امین زمینس پیٹھ. باذن ربہم من کل امر سلام. پنس پروردگار سند حکم پریت قسم چ خیر و برکت سلامتی ہیت. سوئی خیر تو برکت چھ آسان تم شب کنی معین حصس اندر ہی حتا مطلع الفجر. بلکہ چھ آسان سہ خیر و برکت سارسی شبس طلوع فجرس تان. چنانچہ حدیث شریفس اندر چھ آمت کہ جبریل امین چھ ملائکن ہز اک بڑ جماعت سیت تلت دنیا اندر چپر پھیران. یس شخصس وچھان چھ مشغول نمازی سیت یاد خدا سیت تس چھ دعائے رحمت سوزان. بیس روایت اندر چھ تس چھ جبریل امین سلام کران. امیک معنی تہ گو دعائے رحمتی تی چھ مراد سلام اندر امر خیر اندر تی چھ ای مراد.